Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 af Talentlab her på Radio 4, programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time fritidspodcasten Nørnsnak med vært Mads Nørgaard, som har besøg af ven og ligesindede nørd Kasper Påske, hvor de to nørder rundt i spilfirmaet Telltale Games og de spil, som firmaet har produceret. Jeg er blevet bedre til at sige det nu, det er Telltale Games. Nå, vi bliver jo slet ikke færdige med afsnittet i første time, så jeg synes da bare, at vi skal tilbage til podcasten, hvor det nu skal handle mere fokuseret om nogle specifikke spil fra Telltale, nemlig Walking Dead og det her spil, som hedder The Wolf Among Us. Superspændende. Nå, her kommer nørdsnak.
Telltale The Walking Dead.
Ja, ja, yes.
Igen, det kan man sige med alle Telltale-spil, fucking god musik.
Jeg kan ikke huske musikken.
Altså, den har meget den dyster tone der, ja. Men så et bestemt stykke, nu springer jeg frem til slutningen.
I sæson 1?
Ja, ja. Der, efter lige han er blevet bit. Mm-hmm. Igen, bliver bit af en zombie, du fucking dør. Og du bliver til en selv.
Ja, mindre du
remove the brain.
The brain?
Nå, ja. Det er hud i hovedet.
Ja, eller du fjerner delen inden
det er spredt. Ja, men igen, det er jo sådan en kontinuitetsting, som jeg vil gerne bringe op også.
Okay.
Fordi at det fungerer ikke for lige i sæson 1.
Nej, men det er fordi...
Men det fungerer for vist anden person i sæson 4.
Det er fordi, han venter for lang tid.
Så lang tid venter han heller ikke.
Jo, han, der går i hvert fald en halv dag.
Og det er for... En halv dag? Går så lang tid?
Ja, går så lang tid. Ja, fordi... Ja. Ja, ja. Gør der ikke? Nu skal jeg huske.
Det sker sådan.
Episode 4 slutter med bit.
Ja.
Og så starter episode 5, og han går rundt og leder efter Clem. Og så snakker han, og så besvimer han. Og så vågner han igen. Og der er alligevel gået... Der er i hvert fald gået mere end en time.
Der er i hvert fald gået mere end en time,
og det, jeg tror allerede, det er nok. Altså, det er for lang tid. Jeg tror, du skal gøre det med det samme. Altså, og så virker det. Fordi det ser vi i tegneserien nemlig. Og det skal gå rigtig, rigtig hurtigt.
Okay.
Så det er faktisk... Lige det holder faktisk.
Okay, fair nok. Men igen, der hvor lige han... Lad os tage mig noget, jeg bringer op senere.
Ja,
fordi...
Musikken er fed.
Musikken er fed.
Har du spillet nogen sådan The Walking Dead med Sean?
What?
Der er sådan en der.
Aner ikke, hvad
det er ikke godt. Lad være med at spille det. Men intro til sangen. Fucking banger.
Okay, det vil jeg tjekke ud så. Men det der var her, det er bare, at du starter, hvor det hele bryder ud.
Ja, men ja.
Altså, du sidder lige en mand, der er på vej til fængsel, efter han har dræbt en senator, der var utro med hans kone.
Yes.
Skulderdræbt, antager man det.
Det er en mega fed start.
Ja, ja. Og du får sådan en masse ting, og lige pludselig rammer du en bil, eller bilen rammer en walker, eller en zombie der, og så kører de galt, og starter eventyrene derfra. Ja. Du møder Clementine. Du begynder at skabe alliancer med folk, du møder undervejs. Mm. Du får langsomt introduceret, hvordan det hele går til shit meget hurtigt. Mm. Altså, det går meget hurtigt. Altså, der må være nogen, der kunne gøre det. Altså, og så tænker jeg her med Walking Dead. Hvad er Ground Zero for det her? Hvor starter det? Hvordan kan man ikke bare finde den først, og så nakke dem, og så er det? Hvordan kan man ser altid, der er mange.
Yeah.
Man ser aldrig den første.
Det er jo fordi, det spreder sig så hurtigt, og det spreder sig så hurtigt, at man ved, hvad det er. Altså, ligesom The Last of Us. Hvor du ved, der er bare en masse mennesker, der begynder at gå og bide folk, og så var sådan, at det er lidt mærkeligt, at gå og bide, og så går der så lidt tid, og så begynder folk altså forvente sig. Og så er det sådan, allerede der, det er lidt for sent, fordi nu er der sådan, sådan 20 stykker, der er allerede, og begynder de at gå og bide, og 20 til 40, det. Og 40 bliver
ja. Ja, det spiller ikke.
Altså, men det er fiktion, altså, det kan godt være, at det ikke fungerer sådan helt men det er sådan, det er den logik, det passerer.
Men det er sådan, at man ser, hvor dårligt vi håndterer COVID-19, så er det nok meget rigtigt.
Ja, det var hyggeligt, fordi The Last of Us er jo besidder med en rigtig virus.
Det er rigtigt. Men det er ikke det, vi skal snakke om nu.
Nej.
Du møder...
Nej, men det er fordi, der lige er The Last of Us news, så det er det, der kører med min hjerne jo.
Ja. Fokus.
Ja, fokus.
Det er...
The Walking Dead.
The Walking Dead.
Men det er også fordi, okay, jeg er nødt til at sige, fordi The Walking Dead spillet, og tegneserien og filmen, eller serien, og The Last of Us ændrede jo fuldkommen, hvad zombie-genren er i dag jo.
Ja, ja.
Altså før det, før Walking Dead, der var zombie-genren, der var jo zombie kills. Good old fun. Sådan en lille smule social commentary, men det var meget vagt.
Ja.
Ellers handlede det bare om at dræbe zombier.
Ja.
Du ved, zombie-genre var niche, det var folk, der godt kunne lide at se gyser og spætter og gyser samlagt-agtigt. Så kom The Walking Dead, som var sådan, vi har også det, men vi har også det klogere. Altså, vi er mere nysgerrige. Hvad sker der med menneskerne, når det går det der? Og hvad sker der, hvis vi bliver ved med det? Robert Kirkman var interesseret i at se, hvad sker der efter zombiefilmen slutter? Altså, hvordan fortsætter de mennesker rundt i den her verden her? Så derfor lavede han en meget lang samme i serie. Og så var The Last of Us, altså tv-serien, hvor jo også det, der gjorde den populære, der med, den fokuserer på menneskerne.
Ja.
Og The Last of Us var sådan et, nu gør vi det samme. Vi tager en historie, der er, der ikke handler om zombierne. De er, men det handler meget mere om menneskerne i det. Og siden der er det sådan, der er det blevet synonymous med zombie-genre, det skal om mennesker.
Ja, jamen, det handler
om mennesker, der er fucked up.
Det handler om, altså hele altså, spillet, det låner sig igen meget godt til at tale genren, fordi det handler om, hvordan interagerer du med mennesker?
Det er jo sjovt, fordi det er den, der skabte Telltale-genre, fordi Telltale-spillet før Walking Dead var jo ikke sådan her.
Nej, det ved jeg godt, men det er den Telltale-genre, vi kender i dag.
Præcis, ja.
Låner sig meget godt til The Walking Dead-princippet, ja, fordi det med, hvordan interagerer mennesker med hinanden i en situation, hvor alle potentielt er en fjende.
Ja.
Du kan aldrig være helt rolig. Nej. Du ved ikke, om du kan stole på, og ting kan gå til shit meget hurtigt.
Meget hurtigt, ja.
Så det handler om at holde alliancer og gøre folk glade. Og det er, hvor den her angst-ting spreder ind, at man sådan, åh nej, nu blev Kenny sur. Hvad betyder det nu? Og
ja, men lige her, fordi det er sådan, det er, hver gang du interagerer med en anden menneske, så skal du altid tænke på, om det du gør kommer til at have konsekvenser senere, og de konsekvenser i den her verden kan betyde død.
Ja, nej, det,
det er
altså,
det
er meget skruet op.
Ja, bestemt.
Og nu er jeg nævnt Kenny. Yes. Kenny for mig er en af de bedste karakterer, vi nogensinde har bragt til.
Ja, det er han nok også.
Fordi, og vi snakker om det her meget før, eller vi snakker sammen om det.
Ja, det har vi.
Og jeg synes, at nu går lidt kassetænkning ind i det, ikke?
Du kasser så meget, du lyst til.
Kenny, kasser, det er nu er kasse.
Kommer nogle gode kasser.
Nu er kasse den til et verbum også.
Det er det, ja. Det er det.
Men nu kan man kasse. Kasse er en handling.
Nu kan man, ja, man kan kasse, ja. Ikke kassere, men kasser.
Man kasser. Ikke kasser, man kasser. Der er ikke meget på strof her.
Ikke vi putter ting ind i bokse eller kasser. Vi kasser dem.
Ja, vi kasser dem. Ja, Kenny, ikke?
Kenny.
Han er sådan en redneck familiefar.
Prøv at spørge, ikke en redneck.
Men altså, han er fra Florida. Han er sådan lidt mere sådan lidt meget where the highway to this.
Ja, det er klart.
Det er han. Og han er sådan, hvis du ikke kan lide mig, så har jeg zero shits for dig.
Ja, yeah, ja.
Altså, han er på mange måder, han er lidt en idiot. Og han er meget unlikable på mange punkter. Hvis jeg mødte Kenny i virkeligheden, ville jeg kunne lide ham.
Mm-hmm.
Men af en eller anden grund, så formår han at blive likable alligevel i den her serie. Og jeg ved ikke, hvad der gør det, men han bliver likable.
Mm-hmm.
Og han er sådan lidt som den onkel, som kommer og laver ballade, men sådan ikke tager ansvar.
Ja, okay.
Og det er ikke som, at han tager ansvar.
Ja.
Han er bare dårlig til det. Han har rigtig mange gode intentioner med ting. Han fucker bare op.
Ja.
Og så er han meget udadreagerende. I den måde, han ser på. Det er aldrig hans skyld.
Ja.
Det er i hvert fald kun når han er på tomandshånd med ham, så kan han godt anerkende, at han har lavet for fejl.
Ja, ja.
Men i en gruppe, så er han først et par fingre for.
Ja, han er simpelthen sådan, der ikke, han snakker ikke om sine følelser.
Nej, han er super andre mennesker. Og det er sådan, han er rigtig god i en sommersituation her, fordi der er rigtig mange argumenter for at kassere Kenny. Sådan at sige, okay. Vi har ikke brug for dig endnu. Du er en far for gruppen. Du larmer. Du peger fingerskab og splid, fordi du siger nogle ting. Men samtidig har man lyst til at holde med liv, hvem godt kan lide ham.
Ja, ja.
Og det, derfor fungerer han som karaktertype rigtig godt i den samme genre her, fordi jeg var vildt til at gå meget langt for at holde Kenny glad, selvom det var på bekostning af en masse andre mennesker.
Ja, ja.
Fordi Kenny var god til det her.
Mm.
Og det er derfor, jeg synes, Kenny er en god karakter.
Ja, jeg synes, altså fordi jeg vil jo argumentere for, at man godt kan lide ham, fordi at han har jo gode værdier.
Mm.
Altså, han er der for sin familie. Han har jo en kone og en lille døk, en lille dreng.
Ja.
Og drengen er fucking irriterende, men han er ret charmerende på en eller anden måde.
Han er sådan en hundevalp, køber dig ikke, okay?
Ja,
du er sød nok, men jeg gider ikke snakke med dig.
Nej, men jeg synes, han fungerer ret fint i kontrast til Clementine, for Clementine er den der kloge, lidt shy pige,
ja.
Og så har du den der meget outgoing, lidt dumme dreng.
Ja.
Så det er sådan, de to kontraster ret godt.
Ja, det er
det. Og så dynamikken er, altså, okay, det, men fordi han har dem, så er det som, at Kenny bliver sådan en likeable karakter, fordi du møder jo ikke Kenny på hans værste, du møder Kenny på hans bedste.
Ja.
Ja, så det er bare sådan, han forsøger at beskytte sin familie, og altså, ja, ja gud for, vi tager Pokemon spoilers, altså de dør så.
Ja, ja, de
dør. Og har en mega tragisk slutning, og det er sådan, du har jo bare ondt af Kenny bagefter. Jo.
Ja, det har han. Og han er meget knæven der, han er meget indet.
Ja, ja. Men i sidste ende gør han jo gode ting, altså sådan en slutning gør han ikke.
Altså, det er jo sjovt, fordi jeg tror, der var meningen, at Kenny skulle dø, potentielt set,
ja, ja.
I sæson 1.
Ja, ja, men det gør han jo faktisk også i sæson 1.
Ja, quote-unquote.
Quote-unquote.
Det skete faktisk for mig, der spillede det. Jeg fuckede op i det.
Så der skete det med en Kenny?
Kenny, han hopper ned for at redde Ben, og det ligner ret op, hvis han bliver fanget
der. Ja, det er den samme slutning, jeg fik.
Ja, men på et tidspunkt, der er på et tidspunkt, hvor du kan, hvis det ikke sker, hvis Kenny bliver separeret på en anden måde, kan du finde ham igen, nemlig. Det skete en anden gang, jeg spillede. Der kan du finde Kenny igen senere hen. Hvor du sådan løber på et tag,
yeah.
Og kan jo se ned igennem sådan et skyview.
Ja.
Kan du se ham rende ned? Kan du stikke håndtaget og hjælpe ham op, tror jeg.
Ja.
Det er også ikke, hvor du kan.
Okay.
Men det, der er så noget til det samme Skyview, der var han der ikke nemlig.
Nej.
Okay, okay. Det her er den situation, hvor han egentlig skulle have været død så.
Det tænker jeg også, ja.
Men fordi... han dukker op i sæson 2 jo.
Det gør han, ja.
Men før vi snakker om det, slutningen. Har vi lyst til at...
Altså, jeg skal starte med episode 2, men vi kan også tage slutningen først, hvis du ved det.
Episode 2?
Ja.
Og så episode 2 i sæson 1?
Ja.
Og kom med den, kom med.
Jeg synes, at episode 2 var det, der løftede Walking Dead til at være...
Tænkte på farmen?
Til at være, ja, til at være legit. Altså, til at være, fordi episode var fedt.
Episode 1 var meget god.
Episode 1 er meget klassisk zombie.
Ja.
Men så har vi så episode 2, der bare fucking fuldkommen løfter alting. Det, ja, det blæser.
Fortæl
det. Jeg kan
bare blive på mig.
Fucking hjerne ud. Og det er sådan, okay, så du... Sæson 2 starter med, at
du allerede... Sagde du lige episode sæson 2?
Ja, jeg mente episode 2 i den første sæson.
Ja.
Starter med, at ting går okay, men ikke fantastisk.
Der er gået 3 måneder nu, og ja, de egentlig bare holdt ud.
Præcis, og det er sådan, de struggler med at overleve.
Ja.
Og så pludselig out of the blue finder de en fucking farm, hvor der er dyr og det hele, og de folk spiser. Jeg kan faktisk ikke huske noget dyr, men...
Der er en ko.
Men der er masser af mad.
Mm.
Og de der bor der, er sådan en hyggelig amerikansk farmfamilie.
Det er sådan en rigtig midwestern howdy boy.
Præcis, ja, og de er sådan, jeg tror der er, hvad det der er, der er 2 sønner, og så en mor. Er det sådan
ja, der? Ja, det er... Åh, hvad fuck er det hedder? Ja. Det er Brenda, det er moren.
Ja.
Det er jeg ret sikker på.
Der er dem, og det er sådan, de er bare rigtig hyggelige, og det er sådan, ting går vildt godt, og jeg var, hvad jeg er, 12. Jeg var nok ikke 12, men jeg følte mig, jeg var 12, der spillede, sådan, jeg fattede ikke, der nok, og det er for godt til at være sandt. Men ting går rigtig godt.
Ja.
Og inden der er en af dine venner, en ny person til episode 2, en hedder Mark, tror jeg.
Mark, ja.
Han er blevet såret, så de tager ham ind i huset, og du, altså, lige indtil det er, der går du rundt ind i huset, du går rundt udenfor og hjælper lidt med nogle walkers og så sætter nogle defense op og sådan noget.
Mm.
Og du lærer mig at kende de her familien her. Og så kommer du så maden. Så er det tid til at spise, og Mark er der stadig ikke. Mm. Og så...
Du skal lige have vaske fingre engang.
Ja, er det det, der skal
jeg? Ja, jeg skal lige have vaske fingre.
Og tænker sådan lidt, der er nogle lidt røde flag her, så lige begynder at kigge omkring huset. Jeg tror, Kenny faktisk en af dem, der er med at sige det med.
Ja, Kenny sådan noget, der sker noget her.
Ja, hvorfor
de har de ikke fået os ind i huset? Room før, jo.
Det er rigtigt, ja. Hvorfor, altså, der kunne være mange ting, men de kan jo slaughter dyr og sådan noget. Men hvorfor, Kenny er altså en af de første sådan, hvorfor får vi ikke lov til at vende huset-agtigt? Så lige begynder at gå rundt. Og så finder han Mark derinde.
Uden ben.
Uden fucking ben.
Ja.
Og så er det jo selvfølgelig ham, de spiser.
Ja.
Det er ham, de serverer. De serverer mad. Og i min version, der er en Clementine med at spise noget af mig.
Det gjorde han ikke
i
min.
Nej, men det var også, det var meget, at klikke for forkert, fordi jeg var bare fucking chokeret. Det er jo helt, det er jo crazy fucking, de mennesker bare, de spiser mennesker. Ja. De kan det bag dig. Og de vil svære det for os alle andre jo. Og så slutter det jo så med, at så vil du så tage fange, og så skal du så bryde ud, og ikke, altså, et sejt øjeblik, det er som er rimelig vigtigt, det der med, at du dræber lille sparring også.
Ja, Larry.
Ja, fordi han har været en douchebag inden der, men
han har bare hadet dig, fordi han ved, hvem du
præcis,
er.
Præcis, på det tidspunkt ved du godt, at når man dør, så bliver man til en zombie, og han har så fået hjertestops, og man ved ikke, om han er død eller ikke død, men man kan ikke risikere det, og så hvis man gør som mig, så vil jeg at stå med hjælp. Så det er rimelig brutalt, og Lille
har rimelig god på.
Ja, præcis, og Lille har en rimelig god grund til at hade drifter det her.
Ja. Jeg vil faktisk bare lade Kenny gøre det.
Okay, jeg er rimelig sikker, at jeg gør det, for jeg var sådan, hvis vi gør det her, så skal jeg mand nok til at gøre det sådan. og så handler resten betyder med, at du så skal flygte fra den familie her, og du ender med at stå med alle sammen ihjel. Sådan rene brutale måder.
Ja, du kan... jeg tror faktisk, jeg... Nu har jeg prøvet at dræbe dem, så jeg prøver at se, hvad der sker, hvis jeg hvad hedder det? Benåde dem, eller hvis
jeg
siger...
Jeg tror, jeg benåder ham den sidste der, men zombieen kommer og bare og dræber ham bag.
Ja, men du vælger ikke at dræbe dem. Du kan jo vælge at stikke den ene med en høtyv og tæve den anden ihjel.
Jeg kan huske, jeg tror måske, at tæt har hjælp, men jeg tror ikke, jeg noget af ham med højtøven, det måske. Jeg kan huske, i hvert fald, jeg husker, at sidste fremfølge lavede jeg bare, for det skal man så binde.
Jeg husker, at jeg spillet var sådan lidt, okay, nu skal jeg være den bedste udgave af Daddy til Clemens, han nu kan være.
Ja.
Så vi er anti-violence lige i dag.
Okay.
Vi dræber ikke nogen.
Det vil du nødt til, jo.
Hvad ved jeg, kommer jeg til? Nu dræber vi ikke nogen nu her.
Hvis du kan, ja. Men det er sådan, det her vildt episode.
Ja.
Og det er bare så meget, altså det er meget Walking Dead nu, altså, men det var før, det var det, Walking Dead var nyt, så det er sådan, episode 2 løfter det bare. Episode 1 handler om at overleve zombierne, episode 2 handler om, at nu skal du også overleve menneskerne.
Ja, ja.
Og der findes fucked up mennesker ud.
Ja, det er også sådan, det er det gode spørgsmål der med, altså, kan det ligesom være forkert?
Ja.
Den her verden er så fucked up.
Jamen, det er
sådan, er det ikke en, det kan godt være, det ikke er acceptabelt, men en forståelig retning.
Ja, og det er sådan, altså, ja, det er logisk i mening, fordi hvor fanden ellers skal de få kød fra?
Ja, ja.
Det er sådan fucked.
Det er fucked up.
Men ja, altså det er bare sådan, jeg tror nok, Carl, jeg vil sige, at det episode er det nok det bedste episode i den serie.
Altså, jeg synes, det er igen en tilfælde, hvor jeg synes, der er mange ting, jeg ser, ikke? Og med mange, så mener jeg 1, 2 nu. Men hvis noget deler op i 5, så er det typisk del 1, 2 og 5 er det bedste.
1, 2 og 5?
Hvor 3 og 4 kan miste pusten.
For jeg kan huske, at jeg synes, at episode 4 var lidt kedeligt. Men har fed slutningsgang. Jamen, der er, de er alle sammen gode. For episode 3 er det der, hvor du er på skolen, er det ikke?
Det er der, hvor du finder toget. Og...
ja, men er det ikke også, at den slutter på skolen? Er det ikke
slutter på skolen, og så har 4, hvor du render rundt i byen, egentlig skal finde båden og alt det der.
Ja, præcis. Og så slutter den med, at du bliver bit, og det giver altså den fucking vild slutning.
Ja, men så kommer 5'eren jo, som er den fedeste afslutning.
Er en ret god slutning, her.
Ja. Det var så alt for denne omgang. Beklager virkelig, at måtte cut den med det hele, men man er nødt til at stoppe den før eller siden, og vi kunne fortsætte uendeligheder. Så. Men jeg føler, at jeg fandt et godt punkt, og også lige med nok cliffhanger i til, at I kan have lov til at fortsætte med at lytte med. Så om ikke andet, så tak fordi I lyttede med, og jeg håber, I vil lytte med også næste gang, men især næste gang igen, når vi fortsætter den her snak her. Omkring Telltale of The Walking Dead, hvor vi i anden halvleg vil fortsætte med at snakke om The Walking Dead, og så også komme ind med at snakke lidt om fremtiden, og hvilke fejl der er blevet begået af Telltale som virksomhed, og hvad kan vi forvente af dem fremover? Der er jo blandt andet et nyt The Wolf Among Us-spil på vej, hvilket jeg er ret sikker på, at vi kommer ind på, hvilket jeg glæder mig utrolig meget til, siden det ligesom er mit favoritbarn af alle spil her. Men ikke så meget andet at sige end tusind tak, fordi du gerne lytte med. Hvis du kunne lide episoden, vil jeg håbe, du vil give en like rating, eller hvad du kan, der hvor du engang lytter til det. Anbefale til dine venner, hvis du synes, det er noget for dem. Og vi lyttes ved.
Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i Talenta på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi er lige blevet færdige med et afsnit fra Nørdsnak med vært Mads Nørgaard, som i aftens afsnit havde besøg af en ven Kasper Påske, hvor de to nørdede spil fra spilfirmaet Telltale Games. Altså, jeg føler, jeg nailer det nu. Telltale Games. Nå, og de to spilentusiaster, de kom jo vidt omkring, og blandt andet så hørte vi jo, at de nævnte det her med deres top 3, når det kommer til Telltale-spil. Og der kan jeg så desværre ikke helt være med, da jeg faktisk aldrig har spillet nogen spil for den spilproducent. Jeg er en gamer, det lover jeg. Jeg har bare ikke spillet nogen for den spilproducent. Det beklager jeg. Nå, jeg tillader mig i stedet for lige at komme med min top 3 af all time af sådan en videospil. Det er faktisk, som jeg har sagt mange gange, vil kategorisere mig selv som en gamer. Dog ikke på det niveau, som Kasper og Mads er, men jeg er altså stadigvæk en gamer, så her får jeg altså lige min top 3. Jeg kan starte med at nævne FIFA, altså fodboldspillet. Og det er ikke noget specifikt FIFA-spil, det er bare FIFA generelt. Da jeg har brugt uendelig mange timer på det spil. Både alene og med venner. Det er simpelt og lige til, og man skal ikke lære en masse nye ting hvert år, når de udgiver en ny udgave. Det kan jeg egentlig godt lide, og det skaber sådan lidt noget tryghed, og det ved der nogen, der synes, det er nederen og træls, at de kan lave om på det. Jeg kan virkelig godt lide det, bare fordi det er et spil, jeg spiller for hyggens skyld. Så den er helt klart i min top 3. Nummer 2, det er et spil, der hedder Red Dead Redemption 2. Det er det her spil, hvor man spiller en karakter i den her western-verden, som er super livagtig og detaljeret, og man kan følge missionerne, man kan leve sit eget kobberteliv, man kan fiske sågar, hvis du vil det. Altså, du kan bare lave så mange ting, og der er så mange sidehistorier, og det er så vanvittigt interessant. Man bliver bare sådan helt opslugt i den her verden, og jeg har brugt alt for mange timer på det spil. Men jeg fortryder det på ingen måde, fordi det var et fantastisk spil. Det sidste spil, jeg vil nævne, det er Call of Duty Modern Warfare 2. Det er det her soldaterskydespil. Og fordi det er lige præcis det her spil, det er fordi, det er nostalgisk på en eller anden måde, og det minder mig ekstremt meget om min barndom med vennerne. Det er virkelig det her ultimative spil, hvad jeg beskriver det som, som bare, ja, jeg havde så mange gode stunder med mine kammerater, og det er nok det derfor, det er det ultimative spil, fordi jeg delte det, og vi havde det så fedt på det tidspunkt, da vi spillede det. Nå. Vi skal videre. Jeg skal lige huske at sige, inden vi går videre i aftens program, at det her det er jo blot del 1 af Mads og Kaspers samtale i aften med Nørdsnak om Telltale-spil, og at der altså kommer en del 2. Nå, vi iler videre, da vi nu skal til aftens anden podcast. Det er fritidspodcasten Frygteligt Fascinerende med vært Maria Kudal. Frygteligt Fascinerende er en podcast, hvor Maria dykker ned i og taler om alt det frygtelige, som dog alligevel er ret fascinerende. I aften tager Maria os med tilbage til 1800-tallet i London, hvor det bliver noget blodigt og drabeligt, da det skal handle om den notoriske seriemorder Jack the Ripper. Så hvis du er sart, ja, så er du advaret. Nå, lad os bare komme i gang. Her kommer Frygteligt Fascinerende med Maria Kudal.
Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Det er september i år 1888, da London-aviserne har en bemærkelsesværdig forsidehistorie. For politiet har modtaget et ret uhyggeligt afpresningsbrev. Og det har de fået, fordi der er en ret uhyggelig morder, der hæver i Londons gader. Da politiet modtager brevet, så er de faktisk i tvivl om det kommer fra den rigtige gerningsmand, men det giver ham et navn, der hænger ved. Jack the Ripper begår sin mord i et område af London, der er kendt som den onde kvarte mil. Et område, hvor alkoholikere, prostituerede og alle mulige andre bor i et labyrintisk net af smalle gyder. Han begår sit første mord den 31. august, og kort efter begynder brevene til politiet at ankomme. Men før vi snakker mere om de uhyggelige breve, så skal vi møde Mary Ann Nichols. Mary Ann, hun er 43 år gammel, og hun bor og lever i Londons slum. Hun arbejder som prostitueret på gaden, og hun drikker på barerne i området, når hun har penge til det. Natten til den 31. august går hun gennem gaden. Lidt fuld og lidt ærgerlig. For den aften har der været gang i forretningen. Hun har tjent godt. Faktisk 3 gange så meget, som hun skal bruge til at betale for det herberg, som hun plejer at sove på. Men i mellemtiden er hun kommet til at bruge pengene, som hun har tjent på gin. Hun er træt, men hun kan ikke gå tilbage uden penge. Ingen penge, ingen seng. Sådan er reglerne. Undervejs møder hun sin veninde og kollega Nellie Holland. Til hende fortæller Mary Ann om sin indbringende nat og om den uheldige situation, hvor alle pengene er brugt på gin. Og nu vil hun prøve lige at tjene lidt mere, så hun har råd til at betale for et sted at sove i nat. Nellie Holland husker, at hun siger farvel til Mary Ann, der går videre i natten for at finde flere kunder. Hun er smart klædt i sin kæreste ejendele, en sort stråhat, korset, skørter og en brun kjole og lædersnørstøvler. Gode ting, lidt slidte af en hård livsstil. Nellie bliver den sidste person, der ser Mary Ann i live. For omkring en time senere så opdager en tilfældig forbipasserende en bylt af stof, der ligger på fortovet foran en port i en gyde på Box Row. Og det bliver starten på en uhyggelig menneskejagt i London. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Jack the Ripper. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. London i 1988 er ikke et sted for sarte sjæle. Byen er overbefolket, ludfattig og derfor fyldt med kriminalitet. Vi snakker røveri, vold, misbrug, prostitution og en kæmpe stor slum underklasse. Gaderne er fyldt med fattige mennesker og folk, der drikker og prostituerede. Et hårdt miljø af hverdagskost i Whitechapel. I slutningen af 1800-tallet er der ca. 5,6 millioner indbyggere i London. Omkring 1 million af dem er hjemløse, og de lever i sult og dyb fattigdom. Særligt i Whitechapel, som er et område af byen, hvor forholdene er helt elendige. Faktisk så elendige, at det ikke er unormalt at finde lige i gader eller i de små, fugtige og utætte boliger i området. Der er tæt befolket, og gaderne myldrer med pjaltede børn. Det estimeres, at mere end 1000 kvinder arbejder som prostituerede i Whitechapel alene her i slutningen af 1800-tallet. De venter på bænke eller i byens smalle, beskidte gader på kunder, så de kan tjene lidt til mad eller overnatning. Affaldet hober sig op i byen, og luften er så tyk af kulrøg, at de fleste indbyggere døjer med svineøjne, hoste eller andre kroniske lungeproblemer. Aho, kulrøg i Londons gader. Det har du måske hørt om før. Eller måske har du ikke. Det kan også være, du ikke har. Hvis du ikke har, så har du måske overset et af mine rigtig gode podcastafsnit om Londons dræbertog. Det kan du høre mere om, når du er færdig med det her. Det har nummer 15, og det er rigtig godt, hvis jeg nu selv skal sige det. Da stakkels Mary Ann går gennem Whitechapels gader, er det måske et af de mest usle steder, man kan befinde sig. Et af de fattigste områder i en af de største byer i verden på det her tidspunkt. Da vores forbipasserende kommer tættere på, så går det dog op for ham, at den ubevægelige bunke er en livløs kvindeskikkelse. Han er sporvognskonduktør, og han er på vej hjem. Vores uheldige forbipasserende tror først, at bylten er en præsending eller dækken fra en hestevogn. Alligevel er der noget, der får ham til at kigge en ekstra gang. Han går tættere på, kigger grundigere. Og så gør han store øjne, for det er ikke en bylt, det er en kvinde. Og hun bevæger sig ikke, ligger underligt sammenkrummet. Prøv lige at se, råber han til en anden mand, som også kommer gående i mørket i den smalle gyde. Jeg tror, hun er død. De to mænd bøjer sig over den livløse kvinde. Hun er bleg og trækker ikke vejret. Hendes kjole og skørter er i uorden og trukket helt op om hofterne i et virvar. Den ene mærker forsigtigt på kvindens kinder. Ansigtet er stadig varmt. Måske er hun i live. Det kan være, hun bare har drukket alt for meget. Men så ser de i mørket, at hendes hals er skåret over, og at hendes blod løber fra hendes krop og ned i rendestenen, hvor hendes stråhat også ligger. Få timer senere kan en læge, Dr. Ralph Lewin, konstatere, at Mary Ann Nichols er død. Og i de tidlige morgentimer får han hendes krop bragt til det lokale ligehus, hvor han obducerer hende. Her gør han en ret makaber opdagelse. Hendes hals er skåret over. Det ved vi allerede. Det opdager de to forbipasserende, når de kigger nærmere på hende. Men lægen opdager, at hendes mave også er sprættet op. I et langt, dybt snit, der går i zigzag fra brystbenet og hele vejen ned til underlivet. Man kan se hendes indvolde gennem såret. Og så begynder spekulationerne. Hvem slår en kvinde ihjel ved at skære halsen over på hende, for så åbne maven på hende med et dybt zigzagsnit? Hvad alverden er det for noget? Ud fra snitsårene vurderer obduktionslægen, at morderen er venstrehåndet. Han har flænset sit offer med en kniv med et langt og med lægens ord rimelig skarpt blad. Der er ingen vidner til mordet, så der er ikke meget at gå efter. Ingen oplagte mistænkte, som politiet kan efterforske. De starter derfor med at undersøge offeret. Måske kan det give en indgangsvinkel. Politiet finder i deres undersøgelse ud af, at Mary Ann er en alkoholiseret kvinde. Hun er kendt i gadebilledet under navnet Polly. Hun har tidligere været gift. Hun har 5 børn fra det ægteskab. Men i de senere år har hun levet fra hånden og i munden som prostitueret her i Whitechapel. Før livet af Mary Ann forlader ligehuset, er morderen forsidestof i alle større aviser. Selvom vold og dødsfald nærmest er hverdagskost i Whitechapel, så er det altså ikke hverdag, at kvinder bliver skåret op fra hals til mave. Du kan måske selv forestille dig den sensationslyst, som pressen kaster sig over sagen med. Der mangler ikke grufulde detaljer. Og manglen på vidner i det tætbefolkede område sætter gang i fantasien. Der er ikke behov for at overdrive noget som helst for at sælge aviser. Mordet er så voldsomt, at det vækker en del opsigt i befolkningen. En nervøs stemning spreder sig i Whitechapel og i resten af London. Hvad er det for et menneske, der begår sådan et mord og så forsvinder sporløst? Flere journalister spekulerer en teori om, at en seriemorder kan være på spil i Whitechapel. 3 uger tidligere er en anden prostitueret, Martha Tabram, nemlig blevet slået ihjel i et værre blodbad med ikke færre 39 knivstik samme sted. Så i pressen spørger journalisterne, at det kun er et spørgsmål om tid, før kvindemorderen slår til igen. Morderen må krybe frem et eller andet sted. Han må patruljere i gaderne på jagt efter sine ofre. Han er utvivlsomt ude efter nat, skriver East London Advertiser lørdag den 8. september. Og mens sværten stadig tørrer på avisens sider, skal den forudsigelse vise sig at blive uhyggeligt præcis. Sent om natten, lørdag den 8. september, er der koldt i London. Det regner, og det har det gjort længe. Den der slags silende regn, der kommer ind alle steder. Og der er tåget. Pokkers tåget. Med nedsat sigtbarhed og den slags kriller i halsen, man får, når man indånder noget, der ikke er helt godt. Annie Chapman er enke. 47 år gammel, og så mangler hun 2 fortænder. Hun har kort mørkebrunt hår og går derfor under kælenavnet Dark Annie. Hun er på gaden af samme grund som Mary Ann Nichols. Hun mangler penge, så hun kan betale for et sted at sove. Derfor går hun nu ned ad den regnvåde, tågede gade i Whitechapel. Gaden er dårligt oplyst af de gamle gaslamper, som kun giver tågen et spøgelsesagtigt skær, men ikke rigtig når ned til gadeplanen. Regnen er en forbandelse, når man tjener penge på at sælge sex på gaden. Folk skynder sig fra sted til sted og går ikke lige så meget ud. Iført en lang, sort nederdel, en mørk jakke, et uldent halsterklæde, uldstrømper og støvler går Annie lidt beruset omkring i Whitechapels brolagte gader og håber på, at der trods alt er nogle kunder, der ikke bliver indenfor på grund af regnen. Få timer senere, klokken lidt i 6 lørdag morgen, bliver Annie fundet i en baggård på Hanbury Street 29 af en mand, som er tidligt på vej til byens lørdagsmarked. Annie ligger på ryggen med bøjet ben og med venstre hånd på venstre bryst. Hendes tunge er opsvulmet og stikker ud mellem de manglende fortænder. Hendes tøj er krøllet og rodet, og flere steder plettet af blod. Hendes lange frakke er knappet helt op i halsen, og derfor går der et øjeblik, før vores uheldige forbipasserende opdager, at hendes hoved er næsten helt skåret af med et dybt snit i halsen. Hendes underliv og mave er sprættet op. Hendes morder har taget tarmene ud af kroppen på hende og hængt dem op over hendes venstre skulder. Og da det går op for vores forbipasserende, er han lige ved at besvime. Han vælter tilbage ind i sin opgang og op på det lille værelse, han lejer, hvor han skænker sig en stor brandy, mens han forsøger at få kontrol over sine rystende hænder. Han finder hurtigt en præsending, som han kan lægge over livet, før han igen sætter kursen ud i den kølige London-morgen for at finde en politibetjent. Da politiet få minutter senere når frem til gerningsstedet, står der allerede en stor nysgerrig flok omkring det blodige lig. Du kan måske selv forestille dig, hvilken stemning der så småt er ved at brede sig blandt tilskuerne og det øvrige Whitechapel. Det går som en steppebrand gennem London. Et nyt makabert mord på en kvinde midt om natten. Og i en tid før private radioer, mobiltelefoner eller anden moderne informationsteknologi, så går det bemærkelsesværdigt hurtigt, før livet i Hanbury Street tiltrækker sig voldsom opmærksomhed. Folk fra hele byen stormer til. Så mange af entreprenante beboere i ejendommen omkring ser deres snit til at tjene en ekstra skilling ved at opkræve entré fra folk, der vil helt tæt på den mishandlede kvinde. Det er her, midt i det vrimlende menneskemylder, i sværmene private og journalister, at betjente, efterforskere og en politilæge skal forsøge at indsamle beviser og undersøge offer og gerningssted. På findestedet konstaterer lægen George B. Phillips, at både kvindens livmor og æggestokke mangler, samt at organerne er skåret ud med en nærmest kirurgisk præcision. Men det er ikke den eneste opsigtsvækkende detalje. For lige så brutalt og voldsomt drabet er, lige så omhyggeligt har morderen arrangeret Annies ejendele ved hendes fødder. Fint på rad og række ligger en kam, lidt småmønter, en flænset konvolut og et stykke stof. Stemningen er på kogepunktet i Whitechapel. Rygterne løber gennem Londons slum, og alle tror, at de har set morderen her, der og alle vegne. Antallet af indrapporteringer om en djævelsk morder, som er set i den ene gade og den anden, er overvældende. Desværre for politiet er der ingen, der ved, hvem morderen er eller hvordan han ser ud, så der er fuld smæk på gætterier og vild uenighed om, hvem det er, vi leder efter. En servitrice på en pub få 100 meter fra Hanbury Street fortæller, at en uhyggelig mand tidligt lørdag morgen, lige omkring det formodede mordtidspunkt, bestilte et lille krus øl. Han drak øllen i én slurk, og servitrisen fortæller, at hun var skræmt fra vid og sans af hans udseende alene. Manden havde en brun, stiv hat på, som var trukket næsten helt ned i øjnene. Og øjnene var, med kvindens egne ord, vilde som en høs, og på hænderne havde han indtørret blod mellem fingrene. En anden kvinde fortæller, at hun har lagt mærke til en mystisk mand med et slagterforklæde på, som lusker rundt i gaderne i nattemørket. En helt tredje fortæller, at hun ved 5.30-tiden har set Annie stå og diskutere med en mørklødet herre, som var omkring 40 år og iført en mørk frakke og en hat. De eneste øjenvidner, og du kan ikke se det, men jeg laver citationstegn om øjenvidner her, for vi ved reelt ikke, hvem det er, der har set morderen, og hvem der bare tror, de har, fordi de tolker deres oplevelser i lyset af, at der senere er blevet begået en forbrydelse. Det eneste, som øjenvidner kan blive nogenlunde enige om, er, at morderen er en mand på ca. 1,70 m, så politiet har virkelig ikke ret meget at gå efter. I løbet af weekenden anholder de ivrige betjente i Londons politi et hav af mænd, som alle bliver slæbt ind til forhør på politistationen i East End. For offentligheden vælter det også ind med henvendelser. Udlændinge, tyve, drukkenbolde, tiggere, værtshusgæster, arbejdsmænd, ansatte på det lokale slagteri, alle mulige mænd, i alle mulige aldre, professioner, livssituationer og med vidt forskelligt udseende, bliver mistænkt og løsladt igen. Men ikke uden, at det bliver bemærket i pressen. De har nemlig en dobbeltfest. De bidrager til at piske den paniske stemning i byen op, og samtidig beskylder de politiet for at være uduelige og arrestationstossede. Da anholdelserne efter nogle dage aftager igen, får pipen i pressen en helt anden lyd. Nu håner journalisterne i stedet politikorpset for at være arrestationssky. Sådan er der så meget. Med de manglende resultater af efterforskningen, og med to makabre drab på bare 8 dage, er hele Londons East End i yderste alarmberedskab. Særligt de prostituerede er skræmt fra vid og sans, men stort set alle mænd er under mistanke. Alle steder, hvor folk samles, er der kun ét samtaleemne. Hvem er morderen? På bar, på markedet og på gaden. Og for at bidrage til den paniske stemning, så skriver pressen hver dag nye artikler med nye frygtelige detaljer om mordene på de prostituerede. Og hver dag er artiklerne krydret med gode råd til politiet. Alle har en god idé til, hvordan man kan fange morderen. I Daily News foreslår de, at politibetjente forklæder sig som kvindelige prostituerede og fordeler sig i Whitechapel som lokkeduer, så de på den måde kan fange morderen. Det afviser en overordnet i Scotland Yard allerede næste dag i den samme avis. Alle mine mænd har overskæg eller fuldskæg, og desuden virker en mand i dametøj klodset. Den militærtræning, som vores mænd har gennemgået, kan ikke skjules. I Star foreslår en anden journalist, at man giver alle prostituerede fløjter, så de kan fløjte et signal, hvis de bliver opsøgt af morderen. Den store utilfredshed med politiets indsats og de manglende resultater af efterforskningen får en gruppe af lokale forretningsfolk til at lave et privat vagtværn. Med en lokal bygherre i spidsen udsender de en offentlig erklæring, hvor de beklager, at politiet ikke kan opklare forbrydelserne. Derefter fortsætter de med værnets formål. Derfor har vi, de underskrivende, etableret en komité og agter at udlove en betragtelig dusør til enhver borger eller hvem som helst i øvrigt, der fremkommer med oplysninger, som kan drage morderen eller morderne til ansvar. Overalt i London donerer borgere større eller mindre summer af penge til en dusør, men uden resultat. Morderen er som sunket i jorden. Selvom både privatdetektiver og amatøropdagere fra vagtværnet patruljerer i gaderne omkring Whitechapel fra midnat til klokken 5 hver eneste dag, finder man ingenting. Og så, torsdag den 27. september 1988, modtager Central News Agency et brev. Og det er det brev, jeg fortalte om i starten.
Dear boss, I keep hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I'm down on whores, and I shan't stop ripping till I do get buckled. Grand work the last job was. I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and want to start again. You will soon hear of me and my funny little games. The next job I do, I shall clip the lady's ears off and send them to the police just for a jolly, wouldn't you? My knife's so nice and sharp. I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Jack the Ripper.
Det er første gang, den mystiske morder giver sig til kende. Og selvom morderne i forvejen er forsidestof i de fleste aviser, så får de alligevel et helt nyt niveau af opmærksomhed efter brevet. Det er skrevet med blodrødt blæk, og så giver det for første gang en idé om motivet. Og hvad mere er... Brevskriveren har ifølge politiet oplysninger, som det kun er morderen og politiet, der kender til. Jeg kan ikke fordrage luder, og jeg holder ikke op med at sprætte dem op, før jeg bliver fanget. De vil snart komme til at høre om mig og mine morsomme små lege. Min kniv er dejlig skarp, skriver ham, som underskriver brevet Jack the Ripper. Og det er et navn, som aldrig bliver glemt. Og måske er det i virkeligheden også det, som gør drabene til en af de mest berømte uopklarede sager nogensinde. Klokken 1 om natten, søndag den 30. september. Gennem Whitechapels dårligt oplyste brostensbelagte gader kommer Louis Dimschulz skramlende i sin ponytrukne vogn. Louis er smykkesælger, og han skal gennem Whitechapel for at komme hjem. Lige som han skal til at dreje om hjørnet og ind på gårdspladsen, hvor han bor, stejler hans lille pony, så hans vogn trimler sidelæns. Han når lige at tage fra, så han ikke knalder hovedet mod brostenene. Forvirret over, hvorfor den lille hest reagerer på den måde, kravler han ud fra sin vogn. Han føler sig frem i halvmørket ved at bruge sin pisk som en stok, indtil han mærker noget blødt. I mørket kan han ikke se, hvad det er, han er stødt imod. Så han finder sin æske med tændstikker frem og tænder en. Med det lille lys kan han se konturerne af en kvinde, der ligger helt stille på stenene. Ansigtet er drejet ind mod gårdmuren. Umiddelbart kan vores smykkesælger ikke se, om kvinden er død, fuld eller bevidstløs. Med bankende hjerte skynder han sig op på sit værelse efter et stearin lys. Hurtigt kan han se, at kvinden er død. I det flakkende lys bliver det tydeligt. Kvindens hals er skåret over. Der flyder ret meget blod fra såret og ned på kvindens tøj og brostenene. Louis mærker på kvindens ansigt, og hun er stadig varm. Han løber straks afsted for at tilkalde hjælp. Den dræbte kvinde er den 44-årige Elizabeth Stride. Hun er svenskfødt og arbejder som prostitueret, og hun er kendt under kælenavnet Longless. Allerede kl. 01.30, omkring en halv time efter, at Louis finder hende, er politilægen George Phillips på gerningsstedet og undersøger den dræbte Elizabeth Stride. Han konkluderer, at dødsårsagen er den overskårne hals. Morderen har skåret både halspulsåren og luftrøret over med en lang, skarp kniv med et enkelt dybt snit. Snittet er meget lige det, som vi 3 uger tidligere har set i halsen på den myrdede Annie Chapman. Råb om endnu et mord fylder gaderne. Og selvom det er sent om aftenen, er gaderne i Whitechapel fyldt med folk. Nogle er på vej hjem fra værtshusene, nogen trukket ud af råbene og på styret om det nye drab. Men selvom livet stadig er så varmt, at morderen kort forinden må have været i gaderne, så er der ingen, der har set ham. Faktisk er politiet ret overbevist om, at smykkesælgeren afbryder morderen midt i gerningen. Hvorfor de tror det, vender jeg tilbage til. I 1980'erne er det ikke fordi politiet har alle mulige værktøjer til rådighed, der kan hjælpe dem med efterforskningen. Glem alt om DNA, fingeraftryk, tekniske beviser og den slags. Men til Ripper-sagen tager de faktisk et nyt redskab i brug. De er ret desperate. Det er virkelig en alvorlig sag. Hele Whitechapel og store dele af London er grebet af panik. Folk tør ikke gå ud, når det er mørkt, og politiet har ikke ret meget at gå efter. så derfor eksperimenterer de med noget nyt. Gerningsmandsprofilen. Du kender det nok. Den teknik, hvor politiet udvikler en beskrivelse af gerningsmanden, som er baseret på alle de detaljer, de kender om sagen, om ofrene og om drabsmetoden. For siden er gerningsmandsprofilen blevet en ret udbredt teknik i mordefterforskninger. Den erfarne retsmediciner Thomas Bond, som har obduceret det femte Ripper-offer, Mary Kelly, han laver i november 1888 en sammenligning af mordet på Mary Kelly med de fire tidligere mord. En slags komparativ analyse. Han kortlægger ligheder, han noterer sig forskelle. Han samler til bunke. Og på den baggrund forsøger han at beskrive den usædvanlige gerningsmand. Ifølge Thomas Bond er morderen en ensom og frygtløs mand med en stor fysisk styrke, samt omfattende periodiske anfald af morderisk og erotisk mani. Formentlig er Jack the Ripper midalderne og altid iført rent og pænt tøj. Og så er han sandsynligvis uden fast arbejde. Han tjener sine penge gennem diverse småindtægter eller en pension, og bor givetvis blandt respektable personer, der har en mistanke om, at noget er galt med hans psyke, men som ikke tør stå frem med deres viden af frygt for repressalier. Sådan står der altså i den rapport og profil, som Thomas Bond laver over sit arbejde med sammenligningerne. Og så er der det med knivene. Morderen er vant til at håndtere knive. Det kan man se på de skader, som ofrene har. Så mange af de politifolk, der arbejder med sagen, mener, at han må være læge eller slagter. Sådan er det altså i slutningen af 1800-tallet. Der har de to professioner en del mere til fælles, end de har i dag. Men det er Thomas Bond uenig i. I sin gerningsmandsprofil skriver han, efter min overbevisning ejer manden ikke en slagters tekniske viden. Mens mordene står på, og i årene efter, har politiet alle mulige mistænkte i søgelyset. Men Jack the Ripper bliver aldrig fundet. Heller ikke selvom forskere og historikere helt frem til i dag stadig dykker ned i mordgåden. Helt naturligt er der derfor også flere forskellige mistænkte. Både mistænkte, som var i politiets søgelys, mistænkte, der er blevet spekuleret om i medierne, mistænkte, som historikere har udpeget, og selvfølgelig mistænkte, som hobbydetektiver har på kornet. Måske rynker du allerede nu lidt på næsen over hobbydetektiver. Sådan nogle skrivebordskrigere, der sidder derhjemme og googler ting og roder rundt helt amatøragtigt. Det synes jeg er noget snobberi. Jeg elsker en god hobbydetektiv. En af de der typer, der aldrig stiller sig tilfreds. Altid tænker, at man må kunne finde ud af lidt mere, hvis man bare bruger tid nok på at studere detaljer. Der er masser af eksempler på, at skrivebords hobbydetektiver bidrager med uvurderlige nye indsigter. Opklarer forbrydelser. Redder dagen. Og okay, der er sikkert også mange eksempler på, at de spilder deres tid på manisk at gennemrode de samme oplysninger igen og igen. Måske bruger jeg selv nogle gange meget tid på at google ting. Måske føler jeg nogle gange, at det er en slags rigtigt bidrag til verden. Måske håber jeg bare, at der en dag kommer et eller andet ægte ud af det. Måske det er derfor, jeg sådan elsker hobbydetektiver. Men min holdning står altså stadig. Ingen grund til at snoppe over fikserede nørder. Altså, her kommer nogle af dem, som gennem tiden har været mistænkt for at være Jack the Ripper. En af de hovedmistænkte hos Londons politi er en polsk indvandrer. Aaron Kosminski. Han arbejder som barber i Whitechapel, og det er en hård tilværelse. Han er fattig, og han har ikke ret meget familie. Han er endt i London, efter hans familie først forlod Polen for at bo i Tyskland, og derefter kom til den engelske storby. Da morderne fandt sted, var han 23 år og led af en alvorlig sindssygdom. I dag ville man nok have diagnostiseret ham med skizofreni. I 2014 udgav forfatteren Russell Edwards bogen Naming the Ripper, hvor han mente at have fundet bevis for, at det var netop den polske barber Kosminski, der begik de fem frygtelige mord i Whitechapel. Blandt andet gennem DNA-analyser af et sjal fra et af gerningsstederne, mente forfatteren, at morderen endelig var fundet. Teknikkerne i analysen og klarheden af resultaterne er dog blevet kritiseret fra flere sider. Men det er et af de mest lovende forsøg på at opklare forbrydelsen i nyere tid. En anden populær mistænkt er kunstmaleren Walter Strickett, som i flere omgange var i søgelyset. Senest i 2002, da den amerikanske krimiforfatter Patricia Cornwell i værket Portræt af en morder efterforskede Ripper-mordene. På baggrund af DNA-analyser fra gamle breve ville hun bevise, at sikkert var morderen. Mange DNA-eksperter har dog sat spørgsmålstegn ved hendes resultater. Det er svært med det der, når der er gået så mange år. Men nu skal vi altså tilbage til 1888. For vi efterlod Whitechapel med et mor og en kvinde, der ikke engang var blevet kold, før hun blev fundet af en forbipasserende. Så hendes morder kan ikke være noget langt væk. Og alligevel er han som sunket i jorden. Som sunket i jorden. Ikke ægte sunket i jorden. Og politiet finder hurtigt ud af, hvor han er forsvundet hen. For cirka 3 kvarter efter Elizabeth Stride bliver slået ihjel, finder en politibetjent det fjerde offer. På Metro Square, der er en lille og dårligt oplyst plads omgivet af store pakhuse. En betjent er ude at gå sin normale natterunde. Med sin lygte går han rundt i kvarteret. Og da han i nat når til det sydvestlige hjørne af Metro Square, ser han konturerne af en kvinde. Hun ligger på ryggen på jorden, og omkring hende er der en stor blodpøl. Han går tættere på, løfter lygten for bedre at kunne se. Og så får han et chok. For kvinden er død. Det er han ikke et øjeblik i tvivl om. Ansigtet er vandsiret af dybe snit. Halsen er skåret over i et dybt gabende sår. Underlivet er sprættet op i et snit, der går hele vejen op til brystbenet. Indvoldene hænger op over kvindens højre skulder. Catherine Eddowes bliver Jack the Rippers fjerde offer, og hun bliver slået ihjel kun få minutter efter Elizabeth Stride. Det er man helt sikker på, for Catherine, hun er lige blevet løsladt fra politiets varetægt, og hun er set af et vidne i live kl. 1.30. Og kl. 1.45 finder den patruljerende betjent hende død. Og det er derfor, politiet er overbevist om, at Jack the Ripper bliver afbrudt midt i drabet på Elizabeth Stride, og at han på vej væk fra det gerningssted løber ind i Catherine Eddowes, som han slår ihjel og maltrakterer. Da det bliver morgen den 30. september, er Londons Whitechapel ved at koge over af vrede og frygt. To kvinder brutalt myrdet i nat, og kvinder skåret i småstykker råber avisdrengene, der langer aviser ud til byens borgere. Mordene er forsidestof hos alle de store aviser, og der finder nærmest ikke en samtale sted i byen, uden at den drejer sig om dobbeltmordet. På mordstederne i Berners Street og på Metro Square vrimler det med nysgerrige mennesker, som er kommet for at se gerningsstederne. Op ad dagen er det så massivt med tilskuere, at politiet spærer begge områder af. Men det kunne de sådan set lige så godt lade være med, for i deres efterforskning, der finder de faktisk ikke rigtig noget som helst. Ingen blodige fodspor, intet efterladt våben, ikke noget, der kan pege dem i retning af en mulig gerningsmand. De laver en frygtelig masse vidneafhøringer, og selvom det lykkes betjentene at opspore personer, som de mener må have fået et glimt af morderen, så er beskrivelserne så flyvske og forskellige, at de enten kan passe på hvem som helst, eller mere er en beskrivelse af et fantasimonster end et menneske. Ved obduktionen af Catherine Eddowes opdager lægerne, at den skamferede kvinde har fået fjernet sin ene nyre. Men på gerningsstedet kan de ikke finde den udskårne nyre. Måske kan du huske, at nogle af de lokale erhvervsdrivende etablerer et privat vagtværn. Og det betyder ikke som sådan vildt meget for efterforskningsarbejdet, for de finder aldrig noget, der hjælper politiet med deres arbejde. Men det betyder ikke, at de går fuldstændig under radaren. For frontpersonen for vagtværnet, George Lusk, modtager et brev den 16. oktober 1888. Og i det brev er netop den nyre, som politiet ikke kunne finde på gerningsstedet. Eller halvdelen af den i hvert fald. I det tilhørende brev, som afsenderen har givet titlen From Hell, skriver han, at nyren tilhører Catherine Eddowes, og at han har spist den anden halvdel. Den smagte virkelig godt, skriver han, og afslutter sit brev med, fang mig, hvis I kan. Og så går dagene og ugerne. Ingen nye mor. Panikken i byen lægger sig. Folk vender så småt tilbage til en normal hverdag i Whitechapel. Frygten aftager, og indbyggerne ånder lettet op. Måske har Jack the Ripper begået sin sidste forbrydelse. Men så, fredag den 9. november 1888, viser det sig, at det ikke er helt slut endnu. Mary Kelly er 25 år gammel. Hun er mørkhåret, timeglasformet og konventionelt smuk. På gaden har hun ikke nogen problemer med at få kunder, og derfor har hun råd til bedre boligforhold end mange andre. Mange prostituerede lejede værelser eller senge per nat, og er derfor de facto hjemløse igen hver eneste dag. Kelly har lejet sit eget værelse i en ejendom i Millers Court 13. Og det er her, hun bor, og også her, hun betjener sine kunder. Men som de fleste andre i Whitechapel, så kan hun godt lide at få noget at drikke. I et område, hvor der er meget ulykke og få glæder, er alkohol en af de ting, som mange finder deres hverdagsglæde i. Når hun har drukket, så kan det godt ske, at hun glemmer at betale sin husleje. Og det er netop det, som er tilfældet den 9. november 1888. Om formiddagen banker Kellys udlejer Thomas Bauer på hendes dør for at kradse gælden ind. Hun skylder 1 pund og 1 shilling. En ikke ubetydelig mængde penge i slutningen af 1800-tallet. Da Kelly ikke svarer på hans banken på døren, kigger han i stedet ind ad vinduet. Og i halvmørket indenfor kan han se Mary Kelly ligge nøgen på sengen, fuldstændig smurt ind i blod. De første 4 mord blev begået i byens gader. Et risikabelt gerningssted. Der skal en vis fart på. Der er altid en risiko for, at der kommer nogen forbi. Det 5. og sidste offer, Mary Kelly, blev slået ihjel i sin seng. Indenfor, hvor der er god tid. Både drabsbetjente, retslæger og efterforskere er som bekendt ikke sarte typer. De har set et og andet gennem deres arbejdsliv. Alligevel er det syn, de står overfor, chokerende. Mary Kelly er ikke bare blevet myrdet. Hun er blevet lemlæstet og skåret i, så hun knap nok ligner et menneske. Halsen er skåret op fra øre til øre. Maven og underlivet er sprættet op. Morderen har fjernet stort set hver eneste af hendes organer. Han har amputeret hendes bryster og anbragt dem ved siden af hendes lever på kanten af sengen. Øre og næse er skåret af. Huden i ansigtet er skrællet væk og spredt ud over både seng og bord. En betjent beskriver det på den måde, at hun er parteret som et dyr hos slagteren. Det tager et hold af Englands mest erfarne retsmediciner 7 timer at obducere Mary Kelly og samle liget, så det kan begraves. Ved ligsynet slår eksperter fast, at der er tale om et overlagt mord begået af en ukendt person. Hverken læger, politi eller presse er det mindste i tvivl om, at den ukendte person er Jack the Ripper. Så nu har den ukendte seriemorder med det catchy navn altså 5 liv på samvittigheden. Måske endnu flere. Det virker på en måde ikke sandsynligt, at det brutale mord på Mary Ann Nichols skulle være det første drab, han begår. Men så sker der noget mærkeligt. For efter nedslagningen af det sidste offer, Mary Kelly, så hører man aldrig mere fra Jack the Ripper. Ikke flere breve, ikke flere spor, ikke flere ofre. I årevis forsøger politiet at opklare forbrydelserne og indkredse gerningsmanden. Der er lige så mange spekulationer og gætterier, som der er ægte kendsgerninger. Og med tiden falmer interessen og frygten. For i en tid, hvor DNA-test og fingeraftryk hører fremtiden til, og hvor politiets arbejdsmetoder er begrænset til ransagning, overvågning af mistænkte og overfladiske retsmedicinske undersøgelser, så lykkes det aldrig at udpege morderen. Efter mere end 2.000 afhøringer og omkring 100 tilbageholdelser af mistænkte, så bliver sagen lukket i 1892. Jack the Ripper slipper ustraffet fra sin mor i Whitechapel, og i modsætning til sine 5 ofre sikrer han sig samtidig udødelighed i historien. I dag, mere end 125 år efter han dræbte og skræmte indbyggerne i London fra vid og sans, lever mysteriet om ham videre i vores bevidsthed som en af historiens mest berygtede seriemordere. Det var 30. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Dagens afsnit er igen inspireret fra et lytterønske, så tak for det. Og tak til alle jer, der har sendt jeres mest frygteligt fascinerende historier ind. Jeg har virkelig en god bunke af ting, jeg kan tage fat på. Og rigtig mange gange velkommen til alle de nye, der er kommet i min ferie. Der er nu noget lidt ironisk i, at der dukker så mange nye lyttere op, når jeg helt mageligt holder ferie fra podcasten. Jeg håber, at I har hængt på og er klar til nye afsnit, for jeg har alt muligt spændende på programmet. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra videnskab.dk, Wikipedia, BBC, Casebook og Lexikon.
Du lytter til Talentlab med mig, Frederik Lyne. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på podcasten Frygteligt Fascinerende, hvor vært Maria Kudal tog os med tilbage til den drabelige tid i 1800-tallet London, hvor seriemorder Jack the Ripper havde gaderne. Det var interessant, og når man genhører den her historie om Jack the Ripper, så minder det mig om en anden seriemorder, som havde lidt samme tilgang, hvis jeg ikke husker helt forkert, som Jack the Ripper havde. Og her tænker jeg altså på den her seriemorder, Zodiac-morderen, Zodiac-killeren, som de kaldte den i USA, som var aktiv i USA tilbage i 60'erne. Og det var et eller andet med, altså hvis jeg ikke helt husker forkert, så sendte Zodiac-morderen altså også breve til politiet, eller i hvert fald medierne, efter hun havde begået et mord. Men det var ikke helt på samme måde som Jack the Ripper, fordi i de her breve, så stod der ikke rigtig noget andet, end det var en form for rebus, nogle symboler, som man skulle løse. Og det blev altså hurtigt forbundet med de her mord, som blev begået af den her person. Og ligesom Jack the Ripper, så fandt man aldrig rigtig ud af, hvem Zodiac-morderen var, så det er stadigvæk et mysterium i dag, på lige fod med Jack the Ripper, hvilket er... Ja, det er ret skræmmende, synes jeg egentlig, når man lige tænker over det, de her notoriske seriemorder, som aldrig har... at blive fanget, altså det synes jeg er ret, det er ret skræmmende, synes jeg. Men altså, så kom jeg også til at tænke, mon Jack the Ripper og Zodiac-morderen ville kunne gøre det samme i dag, hvor der nærmest er et kamera på alle gadehjørner, i hvert fald i USA og i London, hvor de havde dengang. Nok ikke, heldigvis. Nå. Udover Frygteligt Fascinerende med Maria Kudal, så hørte vi også fra podcasten Nørdsnak med vært Mads Nørgaard, som i aftens afsnit havde besøg af kammerat Kasper Påske, hvor de 2 spilentusiaster dykkede ned i spilfirmaet Telltale Games og deres yndlingsspil, som firmaet har udgivet. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.